Ozod radiosi.
Bugun Qozonda O'rmay mo'ngi totar jiri festivalining yumg'oqlov tomoshasi o'tdi. Festival shuning bilan tarixga kirib qola. 25 yildan so'ng begina uyushtiruvchilar uni to'xtatirga qaror etgan. Shuvashiston totar milliy madaniy muxtariyatining shura raisi ham O'rmay mo'ngi begisining tub uyushtiruvchilarining birisi Farid G'ibaddinov Ozodlik radiosini festivalni yo'bu sabablari ham totar estradasi to'g'risida fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Festival O'rmay mo'ngi o'zida үзінің 25 жылда үзінің мақсатын өтеді. Шыңа бүре ол келешекте басқа яңа түрлі формада өтерге тиесті. Ұрмай маңа есімінде ме, или басқа есімінде ме, аның үйінәлісі үзгәрір ме, не үзгәрір, осы аңысын келесі елларда көрібіз.
Шулай Яферит әфенді, ябылының сәбәбі нәрседі?
Ябылының сәбәбі нәрседі? Ол 25 жыл Элек инде башка тиге идеология вакытында анын максаты жерле безне Чувашстан жеринде жашоочу татар балдарын, татар яшьлерин жерге эстрада жерине тегиндикен булган кишилерин табып, аларны барлап, аларны укурга кертеге һәм аларды шуадан бергечләр ясап бирешегенде. Бүгүнкү көндә 25 елда безнең күп кенә без андый кишләрен таптык. Күбісі алар ұқыдылар, шықтылар енді. Хән біздің ұл вақытта там бір екінші мақсатымыз инструментал, мәншіру эстрады инструментал, тірі тауыш білен, тірі жанлы музыка білен ішлерге тиесейдік. Ол заманда өтінден тіге плюсовой фонограммалар, караокылар, олай берлер юг еді. Бүгін башқа замана, бүгінгі таләпләр башқа. Бүгінгі, әгер біз келешекте, шынды Ұрмай маңы фестиваль ұздырамыз екен, ана қараш та басқа болуға тиеш. Ол көп шығымға сұры. Шына көре, Ұрмай маңы, шынды шу халде, бүгінгі халде тұқтап қалса, ол менің сәнді яқшырақ та болуға еді.
Келешекте нінде планлар бар мәлі ейсе, финанслауға бәйлемі барсы да?
Бірді мәсе финансы бұрын бәйлі түрген. Аның үнді идеясы болуға тиеш. Өзінде ол үзіне қойған мақсатын істеді де ол бір орындағына мен тапасынат тұрасы келмей, мен үшесі келі. Бүгінгі сүгінде фестиваль түкі папса халінде ғана қалды. Әбет көпкене менің эстрадының стилләрі, юнәліштері, рок болсын, джаз болсын, башқа фолк болсын, шынды юнәліштері бүгінгі сүгінде үсмелер. Нектер татар жүшілар кел шу папсада тірәліп, алға тава үсіне бастадылар. Мен шусы да ғарләндірі. Бұны шулысы конкурсқа келебіз деп деген түрлі юнәлістер жасыларымыз да бек юг. Барсы да, видимо, шул Қазан, бәлкі мәңа тәйсі етеді, татар жері конкурсы тәйсі етеді. Мен шында елі башқа шында юнәлістерге конкурслар болмауы да ғарләндірі. Башқа юнәлістерге жылаушы бізді артистларымыз или жасыларымыз олар бар. Тек алар нектір ресторанларда, бәлкі клубладағына шушы юнәлісті әкеттің әшіптіңа жерлап яталар. Өсімді кейін саралыш алауымыз. Мен шул да мені бір ғарләндірі фестивал дашы тегі юғарға үшінен едірі. Келешекте біз нектір яңа түрлі положениелер жасап, конкурсының мадди яқларын қарап, аның юнәлістерін қарап, ұтнанда сәкіне бізәлісі ме, анан профессионал оркестрлар белән эшләгән шулай дәрәҗәдә булырга тиеш ул ди.
Ә моңарча бу чыгымнар кем өстендә булды?
25 ел менә шу фестиваль барды инде. Без аның гамәлгә куючыларын, әгәр без санат китабыздан күбендә бар, менәсе аны Чувашстан мәдәният министрлыгы, Татарстан мәдәният министрлыгы, аны бөтен дөнья татар конгрессы да бар инде. Һәр хәлдә чыгымнарны көпшігін арасының қапылар еді, жерлі, біздің теге спонсорлар. Әгер енді мұна шағыстығы бітсек, зор конкурсларының татар жері болсын ма, или ұрысларының теге юрмылы болсын ма, анда бит зор, бит зор шығымлар біті, анда профессионал режиссерлар, профессионал бізәлішілер, и алардың акциялары теге миллионнан кетеді ғаны. Біздің бір қайсанда 25 жылда анды зор шығымлар да өтмеді. Ол әт сығымлар білен, ол халықшан болып, халыққа яқын болып өтті. Әгер бізге сұнды жасылар келді екен, аларыны біз жерлі ғайлерге ұрнаштырып, ғайлер аларыны өз кісілерге қабыл етіп, аларыны қуна кетіп, ашатып, үшітіп жіберлер еді. Мәне бұл Шулайлар күтәйде, халык санары күтәйде диде.
Фәрид әфәнде, менә соңгы елларда Урмай моңы бәйгесендә күрше төбәкләрдән дә яш талантлар катнашты. Мәләкәстән, Сембердән, Удмуртиядән, Чувашстаннан. Аннар анда иң яхшылары сайланып алып, алар Казанга татар моңына җибәрелде, яисә башка бәйгеләргә җибәрелде. Менә шушы Урмай моңы бетсә, кичкенә авыллардан, күрше тирәдән талантлар югалып калмасмы? Алар бит турыдан-туры бәлки Казанга барып җитәргә җөрәт итмәсләр үзләре.
Мен аңлыйм, конечно. Мен 25 ел үткәрүче булар агымды теге Ирак әрендән дөрес әйтәсез. Шуннан да бүген Урмай моңы фестивале бер Чувашияның бер Урмай авылыныкына булып каламый. Ул бүгенге көндә бүтән күп кенә төбәктәге татарларның байлыгы дип әйтә идем. Ник дигәндә, менә сез әйткәнсә, монда яшь талантлар монда килеп үзләрен табалар иде. Хәтта Татарстанда да Татарстанның башка шәһәрләреннән, Ярчалыдан булсынмы, Әлмәттән булсынмы, Казанның үзеннән булсынмы, монда килеп үзләренә дәрт табып, үзләренең талантларын күрсәтә беләләр иде. Бу яктан билгеле, ул татар яшьләр өчен Урмай моңы әгәр бетсә, ул зур югалту була. Чыннан да бу икенче мәсьәлә. Ә менә аның юнәлешенә, киләчәгенә нәрсәдә булса да шундый бер киләчәктә бер яңа проект килеп туыр дип уйлыйм.
Фәрит әфәнде, сез белүемчә әле дә сәнгать мәктәбен җитәклисезме, яшьләрнең сәнгать мәктәбен?
Әйе, мин Комсомол районында сәнгать мәктәбе директоры булып 23 ел эшлим.
Мәктәп директоры буларак тәҗрибәгездән күренгәнчә, Татарстаннан читтә җырга, моңга сәләтле яшьләр әзәяме, күбәяме? Менә шушы 20 елдан артык тәҗрибәгездән чыгып нәрсә әйтә аласыз?
Күп кенә менә күрше райондагы или башка татарларына барасың да, әй, сездә рәхмәт, сез ни балаларын таба беләсез, аларны күрсәтә беләсез ди. Әгәр анализ башласак, һәр авылда, һәр гаиләдә дип әйтәм, кайда гына яшәмәсеннәр, авылда малар шәһәрдәме, талантлы балалар бик күп. Аларны таба белергә кирәк беренчедән, икенчедән аларны табар өчен менә шундый безнең сәнгать мәктәбе булырга тиеш. Бүгенге көндә авыл җирлегендәге клублар алар бит үзләренең эшен тулы күрсәтә алмыйлар. Анда бер диге бердәмлек клуб хезмәткәре үз бер нәрсә эшли ала. Бүгенге көндә татар авылларында мәйл башка авыллардан кая гәзләп яшиләр, кайда менә шул сәнгать мәктәбенең филиаллары бар. Урмайда да безнең шушы Комсомол районы сәнгать мәктәбенең филиалы бар. Тукай авылында филиалыбыз бар. Чичкан авылында филиалыбыз бар. Менә бу авылларда татар сәнгате музыкасымы или башкамы халкыбызның җырлары, биюләре яңгырап тора. И бу авылларда менә шул талантлы балаларны табып торабыз, ик күреп торабыз. Шуңа күрә аның сәнгать мәктәбенең киләчәге бик кирәкле бер ул.
Бүгенге көндә татар сәхнәсендә танылган җырчылардан кайсылары Урмайдан чыккан? Урмай моңы бәйгесеннән.
Урмай моңы фестивалыннан бездә бик күп җырчылар: Фәридә Алсу дуэты, Мәликә, аннан соң Ильвина, үткән ел Игорь Дмитриев булган иде, Лилия Мулагалиева. Аннан соң Ульяновскадан Әлфия Рамазанова, Мәскәүдән Айкай группасы, үзебездән Илдус Шайдуллин, алар бүгенге көндә татар эстрадасында бик популяр эстрада җырчылары. Алар аннан соң Резида Вәлиева, Урмай моңын алар өчен әйтәләр шул беренче чыкты старт мәйданы булды диләр. Һәр вакытта җылы карашларын Урмай моңына бергәтеп торалар. Без шалтыратышып, сөйләшеп, алар белән күрешкәндә шул теге Урмай моңында булган мизгелләрне искә алып, шатланып сытырабыз.
Сания пасуга барра яшел силләгән ласып, Сания пасуга барра яшел силләгән ласып, Сандугачлар шөт сайры киер тәсенә базар, Сандугачлар шөт сайры киер тәсенә базар. Сания пасуга барра алма силләгән, Сания пасуга барра алма силләгән. Силәгеннә караганда үзе кура җиләге, силәгеннә караганда үзе кура җиләге. Пашиләгін әлі сұлары түгілмәсін. Сәния Пашиләгін әлі сұлары түгілмәсін. Башқалар сөзіне қарап, көңілің сүрілмәсін. Башқалар сөзіне қарап.